ályktun Alþingis. Tekið fyrir þriðja dagskrármálið, tekjustofna sveitarfélaga og gatnagerðargjald, stjórnarfrumvarp. Forseti hefur lýst atkvæðagreiðslunni og er málinu þar með lokið. Því hefur verið vísað til ríkisstjórnarinnar og forseti hefur hyggst ekki kalla málið til baka. Tekið fyrir þriðja dagskrármálið, tekjustofnar sveitarfélaga og gatnagerðargjald, stjórnar frumvarp 185. mál, þingskjal 228, nefndaráliti þingskjali 527, framhald annar umræðu atkvæðagreiðsla. Fyrst verða greitt atkvæði fyrstu grein og hefst nú atkvæðagreiðslan. Er atkvæðagreiðslan lokið? Fyrsta grein er samþykkt með 36 samhljóða atkvæðum. Næst verða greitt atkvæði aðra til 5. grein frumvarpsins og ákvæði til bráðabirða og hefst nú atkvæðagreiðsla. Atkvæðagreiðslan lokið og er önnur til 5. grein og ákvæði til bráðabirða samþykkt með 36 samhljóða atkvæðum. Fyrirsögn frumvarpsins skoðast samþykkt án atkvæðagreiðslu. Frumvarpið gengur nú til 3. umræðu ef ekki er andmæli við því hreyft. Var það samþykkt. Þá